Hau bakaixa, kaixo, txoperateko entzule, hemen gara beste egin, kola, xera txai ban. Radiofonikoa, hainbat gai aukeratu alko inusen, gaurko honetan ba, iratxa joan sartzeko, hainbat elkarrizketa, baina bi aukeratu ditugu eta bi hoiekin ibiliko azbueltaka gaurko ba, ordu bete honetan. Aukeratu alko inuke, Bergarako tontorren igoera. Maiatzak bateko kontuak edo mendia bizirik egin zeban topaketa informatiboa. Baina ez, bi aitzakia hortuko ditu, gorko irratxaio osatzeko. Eta biekin ibiliko az. Ale batetik tomateak izango ditu izpide, eta beste ale batetik natura bizian dokumentala. Konturatuko sinaten moduan gaurko honetan ez nao Mikelekin. Mikel etxean galitzu da bakizu egunerokotasunak jaten gaitzu, eta batzutan posible da eta bestatutan ez, etortzia irratira guk fin-fin jarraitzen du ondikan, kolaxa aste arte egiten, baina bueno, batzutan bakarrik, batzutan Mikelekin, ba hoxen, hemen ba, aldo guna egiten dugulako. Azkenengo aldizan musika ba, Mikelek ekartzen zoskun, no, bueno, horri biltze ginen, ez, txandaka, batzutan berak, batzutan nik jartzen abestixak. Gaurko honetan, barkatu guztaz zuen, nik jarri beharko ditu danak. Eta zuzeneko musika beste baterako lako dugu ondo iritzen mojatzue. Bai, musika pixkatekin hasiko gaz, eta gure lehen gogonbidatu bai dituko. Hau, esan bezala tomatik izango ditu, eta pentsu aldo zu behar, zertaz itzin aldo, tomatik, ez, bueno, ba, itzaldi bat, hemen kartzela sarren onzan itzaldi bat irabeliko bizpide, eta tomate, ba, tomate pletareko, tomate, oiko tomate baten bitxartez, ba, bidaia bat egiten saiatuko az.
Teliatu arteko balzua.
Gaurko honetan bi gonbidatu nagusi izango ditugu, beste hotsak be sartzeko aukera badago, badakizu telefono be irekita duko zula bat zile biruz azpisei, lausei, lausei telefono dituzkero.
Egurrezko eskuotan grabadora bat errautxartean hogeita akorbelaren gainean egun
Hemen jarraitzen dugu, txapa erratean zaitela, eta mesazpi.goizan kolax irratxaioan. Esan dugu tomateak eroliko inuzela gaurko irratxaioanetan, ba itzakia moduan, bidaiatzeko itzakia moduan. Eta honetarako, ba, telefona bestaldean Marta Barba. Bera, ba, soziologian lizentziatu da, ikasketa feministetan doktoratua. Eta berakin itzitean edo, dana ondo baldin modua bentsat. Marta, gabon!
Gabon, bai, momentuz dena ondo.
Ondo, bale, erki. Lagatzen bauzko telefonuak eta koberturek, ba, horrengo minututan zurekin egingo dugu bidaia esaten eban, Marta. Zelabait, bidaia bat proposatu zinuan aurreko astean, hemen kartzela sarren egindako itzaldian, ez da?
Bai, tomatekin bidaiatzea do, bai.
Tomatekin bidaia. Hasien ekoizpen transnazionala begira feminista batetik, eta jaka hasien eta euskal tomataren kasua. Alasi esakoan izena itzaldixak. Eta itzaldixan izemuro entzun da, ostras, egisa esan ni etorren nintzen itzaldira, eta esnek izan zerekin topoko nintzen. Marta, hasiko az bidaia gure eguneroko entxelada batetik, platero batetik, tomate entxelada batetik. Normalian, guk jaten duen, eta hemen Euskal Herrian jaten duen tomatia, barietate bateko tomatia da, eguneko handi batean.
Bai, hoixe. Uh-huh. Jak barietatekoa gehienetan ez, batez ere konbentzionalean deitzen duguna ekoizten bada ez. Uh-huh. Ekologikoan ja beste, bueno, barietate gehi esartzen dira normalean, jak ere badago, baina supermerkatuan hemengo tomate bat erosten badugu, ia ziur, jak barietatekoa izango da bai.
Jak barietatea, bale. Guazen pixetza atzera egitera eta holaxen hasi zinean zube bai itzaldi, ez da? Ze tomatea ez da hemengo holandare bat, ez da hemengo fruitu bat, ez? Ameriketatik ekarri zoskuen, Europaraino.
Bai, hori da, bueno, behar bada, galdetu harko genuen edo ez,
bai.
Zer da hemengo barazki bat edo hemengo likagai bat, ez? Gaur egun, bai. Edo noiz erabakitzen dugu zerbait hemengoa dela, eta, bueno, nietzat arazo da horren beste nongoa den, baizik eta nola mugitzen doirien, ez? Eta ze harremanen arabera, eta ze historia dituzten, ez?
Hori da, kontua mugitu zela tomatea bere garaian, Ameriketatik onaino, ez da?
Hori da, bai. Eta nola mugitu zen, ez? Etorri zen, bueno, ba kolonizazio garaian, ez? Amerikak kolonizatu zirenean, ba beste urreakin eta ez, beste gauza batzuk batera, ba elikagai asko eta espezie bai botarikoa eta zagonuk animaliena ere, ba asko mugitu ziren, ez? Mm-hmm. Eta ordun heldu zen tomatea Europara, bai. Mm-hmm.
Halaxe iritsi izan, eta gaur egun oso ohikoa daukun, ez? Janari ba. Gure eguneroko dietan sartu dugula, ez? Esan duzu, Marta, jak tomatiak diela, normalean jaten ditugunak, eguneko handi baten, Euskal Herrian. Zure ikerketa, ba, jak hasien inguruan egin duzu, jak tomatien inguruan egin duzu, eta honetatik tira egin aldugu, eta hasi aldugu bidaia, ez da? Zekaro, gaur egun guk hemen platerian jaten duen, normalian jaten duen tomatea honen hasixa, ba, jak hasia, honek baduka copyright bat esango inuke, hori bat, norbaitena da, ez? Honen jabetza, eta ez da hemen goinorena, ez?
Ez da... Bueno, berez ofizialki gaur, Bayerrena da.
Uh-huh. Bai.
Nik ezagutu nian Jack Baretatea ba Monsanto gorena zen. Uh-huh. Monsanto, bueno, ez? Uh-huh. Ez dakiten entzako, ba, agroindustrian oso ezaguna den enpresa da, ba, ba batez ere transgenikoak ekoizteagatik, eta gero glifosato eta beste kimiko batzuk ekoizteagatik, ez? Uh-huh. Eta, bueno, duela bi irurte Bayerrek erosizun Monsanto, eta, bueno, jadegoa, ba, ba Bayerren eskutara pasazen, ez?
Uhum. Oda, bai herrena dan barietatea da, jake jakasien ba, tomatia. Nun eko izten hasi hau, Marta? Tasiko az bidaiatzen.
Bai, ba, azkenengo urteetan zehar, toki ezberdinetan eko iztu izan da. Ba, uhum. Ba, Txinan adibidez, baina Txile, Perun ere. Eta ziurrenik bezatoki batzutan ere eko iztan da.
Uhum.
Baina zaila da jakitea, oso zaila da jakitea hasiak nondik datozen eta nortzuek ekoizten dituzten zehazki.
Zaila da jakitea, baina pizketxo bat jarraituz gero, eta zeukala egin dozu, bat opaldozu lekuren bat ekoizten diena hasi hauek. Zu Perureño joan zinean, ez da, Marta?
Bai, ni Perun egon nintzen eta... Nikarekin Perun ekoiztuak izan zirela, ez, hasi horiek.
Uh-huh.
Eta zagutu balizan nun etxalde bat, zeinetan hasi hibridoak ekoizten dituzten.
Uh-huh.
Eta hasi, oza, etxalde hori ez da adibidez Monsantorena, edo Zingenta, edo, bueno, ez, beste hasi etxe batena, baizik eta hasi etxe entzako lan egiten du.
Uh-huh.
Eta horrez dakite zehazki zer ekoizten duten. Beraiei, ba, ziek ekoizu bar dituzten hasiak, ba, nola bait kodifikatuta edo, elzen zaizkie, eurek ez jakiteko zehari diren ekoizten. Mm-hmm. Orduan nik, imaginatu dezake, ni egon nintzen tokian jak hasiak ekoizte dituztela, ba, Perun ekoiztu dira, baina ezin dut euneko unean ziurtatu, ze beraiek ere, ez dakite.
Ez dakite zindan berain bezeroa.
Beraien bezeroa bai, baina bezero horrentzako zehazi zehatz ekoizten dituzten ez.
Mm-hmm.
Hain zuzen, hori jakiteak ematen die hazi etxei hazien gaineko kontrola eta jabegoan neurri baten, ez?
Mm-hmm.
Orduan, eurek haziak ekoizteko lana externalizatzen dute beste enpresa batzuei lan hori eskatuz, baina ez diete zaten... Guruntzatu behar duzu, hazi hau eta hazi hau jak haziak ekoizteko esaten diete, XXX hazia ekoizteko. Horrek ematen dio, ba, jadegoa horren gainean, eh?
Uh-huh. Egon zinean Perun, egon zinean nolako hazitegi batean, nolako izan zen esperientzia?
Ba, bueno, ni ikerlari moduan nintzen, txuria,
uh-huh.
Ez, Iparralde Globaleko unibertsitate bateko agiriarekin, eta orduan oso jatortatatu ninduten. Bere ala ikusi nun kontrastea, ni, bueno, nirekin egon zen, ba, pertsona zen ingenieroa, ni ordunenekin zekizua zeukan horri ingeniero batek. Eta horri ikusten zen kontrastea gukuadekin mugitzen ginen etxaldetik, eta langile guztiak oinez negutegin artean, ez? Bueno, uh-huh. Ikusten zen beraien arteko... Rango, ez dut pixkat, bueno, ba saldu bezala egiten zidatela egiten zutena, eh?
Mm-hmm.
Ba pixkat aurren eukana gehiago komertzial lanean ari zen, beste zertan baino.
Yeah.
Mm-hmm. Baina alare, bueno, ba, ezagutu alizan nun pixkat, ba, bueno, nola ekoizten ari diren nazi horiek ez, eta bentan, bueno, prozesuak, eta nola antolatuta zegon gunea eta dena asko harritu nindun, eta asko impactatu nindun, ezin nun espero hasiak ekoizteko, bueno, horren prozesu komplejoa egon zitekenik.
Uh-huh. Oso komplejoa eta oso ez protokolo askoko prozesu bat. Marta, Bayerrek, Monsantok, bere hasiak ikusten ditu, kasu honetan, Perun. Ero hori suposatu aldou. Perutik, uh-huh. Gero bidaiak berriro be Europaraino kartzen gaitu.
Bai, Perutik segun non landatuko diren, ba, bidaltzen dira tokiz berdinetara, eta Europan komertzializatu behar direnean, bat eze, bueno, Monsantoren haziak, baina grokorrean, askotan juten dira Holandara.
Uh-huh.
Eta antxe, bueno, ez, pues, kasuntan Bayer edo Monsantoren zalakuntzatan, bueno, haziei hainbat proba, hainbat prozesu egiten dizkiete, zailkatzen dituzte, otzilatzen dituzte. Eta gara, handik helduko dira ona.
Hau da, Euskal Herrian Jack Barietateko tomatean hasiak, sortu dira, sortu direla Perun, joan direla Holandara, eta Holandatik ekarritxustela Euskal Herrira.
Bai, batzutan Euskal Herrira, hemen hainbat etxaldetan tomateak ekoizten dituzten hainbat etxalde oso gutxi, azipik elten dute landaria eta ja gero tomateak ekoiztu. Mintegi batzutan ere azioiek ere eta landaria ekoizten dute eta gero ja ez, landaria hau ja, tomateak ekoizteko gunetara doaz. Baina gero eta gehiago, ari dira azioiek Holandatik, ba Murtzia eta Almeriako negutegitara bidaltzen, antxeko izen dute landarea, eta gero landarea hoia izango da hemenko ez, etxalde, tomate egintza sektoreko etxaldetan, landatuko dira tomate landariak, eta ja, hemen bai, tomateak egin, edo ez, ekoiztu eta saldu ingo dira.
Hemen ekoiztu, nahiz eta Murtzia edo Almerian, hasitako landare txikiak ona ekarri, eta hemen posible da zigilua jartzea Eusko Labela.
Bai,
Euskaldun...
bai, bai.
Beraz, supermerkatu baten hartu aldugun tomate baten bidaia, Eusko Label daukan labela edo, ez, Euskal Herrikoa dan tomatea, ez, lasatzen diguten tomate baten bidaia, kilometro desente izan alditzu, ez da?
Bai, bai, horrazuntua da, ba, Eusko Label, Euskal Tomateren kasuan, nolabait hasia eta tomatea, ez, bere izten dute, edo hasia landaria eta tomaten, bueno, pues azkenean landare bada, ez, bizitza bada, zitik tomateruntz, baina bizitza hau puskatzen dute bitan, banatzen dute, eta Euskal zigilua daramana, bazkenean fruitua da, produktu moduan, merkantzia bezala saltzen dena, eta bere jatorria, bere historia guztia, ez? Bueno, Italian uzten da, Euskal ideia hori, ez? Sortu alizateko, ez, claro, hasia argi dago ez dela hemengoa, ez? Landareare, gero eta kasu gutxiagotan izaten da ere, orduan, bueno, Euskal den hori da bakarrik, tomatean non ekoiztu den eta non ontziratu den, eta berez Euskal tomatearen araudiak ala dio, kontua da, erosten dugunean supermerkatu bat, ez? Zigilua duen produktu bat askotan ez dugu begiratu, ez? Ze araudi dagoen zigilorren atzean, eta beraz, nahi duten azaltzen digute.
Honek simboliko gehiago adukabe, bai, bere sanaia, ez da, Marta, eta hortaz be itzegin zinuan. Hau da, bertakoa dan produktu hori eta gero eta puruagoa dan produktu hori saltzen eta erosten dugu. Eta hori balioa ematen bai. Diogu gainera.
Bai, bai, neurri baten tomatea bera da ia produktu bat zinekin hainbat dario saltzen diguten, ez? Euskal duntasunaren ideia, baina kalitatearen ideia ere, ez? Ez dakigu zer dauen tomate horren atzean, baina horrekin batera erosten ditugu ideia batzuk, balio batzuk, jakin gabe zertan oinarritzen diren, ez? Eta behar bada, nietzat garrantzitsua da interesgarria da simbolikotik aratago ez, zer dagoen hor errealitatean, ez? Eta errealitatea da, ba ez da bakarrik transnazionala dela, ez? Baizik eta ze harremanetan ze harremanen arabera, ez? Edo bai, ze harremanak ematen diren bazkenean azita tomate dien ekoizkenean, ez? Eta dira, baskotan esplotazio harremanak, eta inkluso ere esan gerezakeen harreman kolonialak, ez? Hortun, simbolikoa eta bai, batzuk ematen zaizkio tomateari, eta garrantzitsua zuten dute eusea, ba, no, eskapitalista, kolonialista, eta esplotatzaileak diren harreman batzuk eta praktika batzuk ba izkutatzea, ez?
Marta, daukogu konexinio arazoak, entzuten dutu...
Bai.
Bai, pizkatxoa, bai. Baina, bueno, vale. Entzun dugu, ulertu dugu kontua, baina ja, amaitzen joango azelkarrizketa.
Bai.
Bozen, zure ikerketa honetan, aukeratu duzu gehien saltzen zan tomatea, eta agian jatorri esain, ez, Monsanto edo Bayer bezalako kompainiere multinazionale dauken, jabetza dauken tomate bereitatea. Horretaz aratago Euskal Herri izan, gure ingurutak, gure hortu txikietan ere badago, beste aukerarik ere badago, ezta? Alternatibak badare.
Bai, bai, itzaldian nik aukeratu nun, ez, jak tomatean inguran itzitea, bueno, ez, ba, muga eta transnazionalen inguruan, ba, bareziderako lanean, ez, martxanterek eta hola, baina berez, nire lanean ere, zentratu dut lana, ba, bertako bente baten, aritxanetako larroza, edo, aritxanetako tomate barietatean, eta neurri baten horrek erakusten digu, ez, ba, bestelako barietate batzuk badaudela, eta beste tomate batzuk bai ekoiztu eta bai kontsumitzeko aukera daukagula, eh?
Bueno, ba...
Eta askoz gehiago ere badaude. Igual zuen zonaldien ez, ezagunena da edo ezagunetarikoa izan daiteke aretsaletako larroza, aretsaletako tomatea, baina bueno, beste asko ere baditu zuean, eta bueno, Gipuzkoa eta Euskal Herrian zehar ere, bueno, zorionez oraindik badaude, ez? Bestelako asko.
Bueno, honetaz, ibili ginen aurreko astean entzuten, hemen kartzela sarrian, Martak ez itzaldi, nik uste mardula, ez, bidaia politxain ginoan, tomatien bitxartez. Zure ikerketa honetan, aipatu nahiko nuke bebai, ez, ikerketak eta olako bideiak plasmatzeko bebai, eukidozula laguntza eta ilustrazio ederrak edo potentiak eukidozula bide lagun, ez da?
Bai, hori da, bai, ni momentu baten, konturatu nintzen, bueno, ba, bidaia kontatzean gauza asko sartzen zirela, eta igual, ez, irakurlea galdu zitekela, ez, ba, hitza batzutan mugatu da, eta bai, ba, ilustratzaia den lagun bat izkatu nion eskematxe batzuk egitea, eta azkenan, bueno, ilustrazio der batzuk intzitun, bai sumalabe, ilustratzaiak intzitun, eta gira da, ba, bintesia bukatuta hemendik aurrera ere, ba, eduki horiek zabaltzeko, edo bidei hori partekatzeko, ba, bueno, oso material lagungarri, interesgarri eta polita direla, ez?
Marta, zorionak zuri, zorionak maieri bebai, olako bideiak proposatzaren, agian horixen, gure realitatea ulertzeko bebai, lagungarri izan aldien bideiak. Eskerrik asko eta animo.
Bale, eskerrik asko zuri.
Eta hori, mendik aurrera, tomate bajaten dugun momentua, eta gure, ez, afariro baskari bidetan, buelta temo la dutau, burue bai, nondi atorren, eta sebi da egin da ben, tomate horrek, tomate horren hasiak.
Hori da, beste napore bat hartu beharko diegu tomate bai.
Ederki Marta, hoixen, animo, besarka bat, eta urrengo arte.
Bai, agon.
Bakizue, kolaxean ibiltzen gazela jendia mariatzen, bai. Itzali horretara etorri ginen. Eta bertarako bertatu zian batu batzui eskatu gontzan beraien balora zinuar, beren iritzisa botatzia. Bakizue, horrengo telefonek hori albilatzen da, bai, beraien hausnarketak, guri bilatzea erosin momentutan, eta gu baliatzen dugu, hausnarketa horiek, gratxe jura ekartzeko.
Opa, gabon, Lander, Marta, eta bueno, entzulioi. Ni, bueno, komentario txiki bat ingo, eta aurrekuan, Martak eman zizkun itzaldixan inguruan, jakasien eta euskal tomatien inguruko itzaldixa, begira feminista batetik, eta, bueno, esatia, oso interesgarria iruditu jatela Ba, alde batetik, neupe hortu txiki dauketelako, balazki ezberdin sartzen zutelako bertan, eta euren artean ba, tomate klase ezberdinak, eta ba, bueno, ba, egizasen jak asixek o jak tomatiek sartu izen ditut, eta euskal klasiak bebai sartu izen ditut. Eta bueno, nauken idea ipes, balde batetik asixek nundik etortzen ziren, zelan asimintegi horreik, zelan lan itxez hauien, eta gero ba bestalde batetik ba zelan hori globalizatzen zen hasien mugimendu guzti hori eta zelan ba hasi o potentzia honein hasiek ba zelan kentzen zien terrenua ba gure beste espezie batzuei ero betianik hemen egon dien klase batzuei eta bestaldetik ba bai gustau jaten ba Monsanton ba inguruko ba informazio bo botasun informazio dana ze bueno nik enpresa hau esautzen hauen be bai lehenauti be jarraipena indan aukelako ba beste gai batzun inguruan eta pestiziden inguruan eta ba bueno esta enakixena san ba hasixak itxera dedikatzen ziela baitza ero hasixak lortzera eta ba gero ba hori zela nolako enpresa potentiak ba lortu alda hoien sartzia beste herri batzutako ba hori tomate klasien gainetik edo horren klase horrein hasien gainetik eta ba hori ba pur bat orokortu ez eta eurena bilakatu ba beste klase batzuk erabiltzen ziren ba lurraldiak eta bai gainera ba bueno ba Monsanton gero ba esatia bai ba enpresa honek azkenean ez dabiela ba ingurumena ezbe zaintzen eta ba bueno imaginatzen dutela ba hasitegi horreitatik urtenaldien ba hori kimiko eta zenbat terreno zikinu aldien zenbat erreka zikinu aldien eta ba apurak orente izen bigarela be bai ba erosterako orduan ero bueno ba hasi horrik landatzerako orduan hasi xa landatzerako orduan ba bueno ba igual ekidimidiela enpresa honek Euskal Herrian jake badaukugun ba beste enpresa batzuk ero beste koizle batzuk hasi ekoizle batzuk ba igual beraien gana jo eta bai ba datu kurioso moruan niak hortan az oindala urte batzuk egon zan zika moskito baten pikaduria zala eta bueno, Ego Ameriketan kasu bastante gontzien, ba, aurduan zazen emakumien ba, fetuak jaio ziela malformazioekin, ero mikroentzefaliakin, eta bueno, ba, guri kontauz euskun berzinua, o bueno, berzinu ofiziala izen zen, bari moskito baten pikaduraren ondorio zitzen zala, baina ba bueno, ni hor jarraipena inauen, ze ja gustatzen ba komunikabidea kontatu euskun dana holan berehala ero osotasunean sinistia eta bueno, ba hor zaun teoria bat bai, ba esate zala, ba hori, Monsantok lurralde horreitan ba pestizida pilo bat erabiltzen zauela, errekak ezikintzen ziela pilo bat, jendiak ur hori eraten zauela. Eta ba hori. Orduan ba bai, ba pur bat neri beintzat garbi gelditu jat, ba hemendik aurrera pur bat saiatuko nazela beintzat hemengo klasiak bultzatzen eta naizta igual, ba claro, hortara bizidan pertsona batek jo hasi klase produktibuenetara edo hemen ongo ikero sartzen jakona se ba bueno ba igual klase fuertea bakizen aldiela jakinik genetikoki bai daukielako bat tratamendu bat ba bueno ni behintzat nazela hortara dedikatzen eta ez dut la hortik tekinigatara bihar ba bai sartu hemen inguruko klasiak eta apur bat ba gure tomatia bultzatu beste ibarik eskerrik asko.
Hoxen, gorka Uriarte eskatu jaun, bere eusnarketia, itzaldi zentzun eta ero. Eskerrak bideari da eskerrak.
eskerrak. Eskerrak bideari.
Bat, iratxe honetako, ba, beste ahots, igual ezagunen gozatzen ahots bat. Iratxe honetan bi baino hoizetan sekuestatzen dut eta.
Gabon, osteguneko itzaldixan arira, ba, lehengo gauzia, ba, ba, asko disfrutatu nebala itzaldixa, eta oso modu ulergarrixan azaldu Zabala Martak. Neri titular buruan geratu jatena izan zen, ba, Perun multinazionalen laboratorixotan azten dana, ba, nola amaitzen da ben, ikurrin batekin mozorrotuta hemen Euskal Herrixan, ez da, eta nola mozorrotzen da hor Monsanto. Eta horren aurrian, ba, uste dut konsumitzaile moduan, ardura badaukugula, jakiteko nola ikustuta da on jaten duguna, ez? Eta zein baldintzatan, eta zeinek ataratzen da ben benefizioa hortik. Eta erostera joaten ganean, ba, ez despistatzeko, ba, ez dakit fijobiako ginakela, aber danak berdina dian edo ez, aber pegatin nahi dauken edo ez, aber frigorifikoan zenbat irauten da ben, eta horren arabera ba, oso adotzuk susmatu. Eta uste dut, sasoiko gauzak jatian inguruan, despiste general haundi badagola. Eta horrekin, ba, kompromiso gehiago hartu biako ginukela bebai, ez? Ba, tomatiena berbetan garela, ba, ondokan ez da tomatiak jateko sasoia. Oin, ba, landatzeko sasoia da. Eta bueno, ba, asixen inguruan berbetan garela, eta hemen Bergaran edo Debagoienean, ba, badare bebai, berreskuratutako bariade batzuk, eta ez ginen nahin beste itzein itzaldixa, baina ba, Uberako tomatia edo Aretxabaletako tomatia berreskuratu diela, eta bueno, ba, zirkuito baten sartu diela, baina erosi aldabela edo zeinek, azitegi baten, eta ez dakit, ba, hortu txiki badukena, ba, animatzen ditute horrek sartzera beste batzun aurrian. Eta bixe, ba?
Moixe, noa, inoa narbeizan hausnargeti, bai? Eta hemen zabiztela, txapa irratian zaretela, eta hemen zazpi.goizan, kolaxe, txaiban. Eta gorko honetan tomate mitxarte zindu bidaia, aguste baino luzia, ba, izan dane bidaia. Hasi, ba, gure plateretik, Peruraino joan, Perutik, ba, Holandaraino, Holandatik berriro bueltan, Euskal Herriera, edo agian Murtziero Almeriara, eta handik berriro be gure plateraino. Honetaz, eta beste hainbat kontu eta zitzen alko inuke, Martakin hitz egin dugu eta egize esan, ona ekarri eta hemen esprimitzeko gugu ematen dugu. Ze gaiak emoten dugu. Emoten tomate platerka batek emon aldago asko bidea luzea egiteko eta kontu ezberdinez hausnartzeko aukera emoten dugu. Eta, bueno, gorko honetan, bozien du, zeak era txiki bat bentzate, bidea txiki bat egiteko tomate mitxartez. Eta horre rengo dugu irutzen mojatu, ze hortutik, ba, ez oso urrun, ba, naturara, ba, urratx bat egingo dugu. ea posible du mentzat. Txeperatean, kolasierra txaioan. Eta esan dut, ba, hortuetatik, tomatetatik, naturala salto ingo dugula, ez da, oso salto ondisa. Baina hori, bale, testu inguru ezberdin batian, ze, ni igandean joan itzan, baina, badakita, astelenean begon zala, dokumental bat hemen, ba, berrareko seminari joan, natura bizia izeneko dokumental bat, eta ma dokumentalen zuzendaria dugu telefono bestaldean. Lexia Larrañaga. Lexia, gabon.
Kaixo, gabon, Lander.
Bueno, esaten dut, dokumental baten zuzendaria, hemen primiz. Txapa erratean, Lexia, aspaldiko.
Bai, kaixo. Plazer bat bueltatzea txapara.
Claro, Lexia Bergararra da, nahiz eta azkenen urtetan hemendik kanpo bizi izan, baina Txapa Irratiko kidia da, eta hemendik bueltan ibilizan, ez da Lexia?
Bai, indala urte pilo bat, baina bai.
Batzuk ondik gana guantaz. Inan
buelta batzuk handik. Batzuk ondik gana. Jarraitzen oso batzuk bai.
Bueno, batzuk jarraitzen dugu. Bueno, kasu honetan Lexiana bueltatu gaz, ez Txapa Irratiko kide hoia dalako, baizik eta aurreko aste bukaeran eta igan dela non batean, ba bere lehengo dokumentala aurkeztu zuzendari moduan, lehengo dokumentala aurkeztu zulako mensibinari joan, eta arrakasta oso izango inukez, dana betesan, ez da?
Bai, eta hori Domekan estrena usan, eta gero atzo behemitu usan astelenian, eta bebai bete eta biegunetan aretoa, orduan...
Posik.
Posik, bai, jentea oso posik izten zan, eta hori azkenean postekoa.
Vale, bueno, kokatu digun pixkaten zulia, natura bizia, dokumental bat, Euskal Herriko ba, natura, fauna, ba, grabauta, eta islatuta gertzen dana.
Bai, azkenean nahi izan dugu, ba, Euskal Herrian daukon natura eta biodibertsitatea jenteari zelako daukogun edo zein dan erakutsi, ez? Ez da benak ezautzen ez du ez ere egingo hori babesteko. Uh-huh. Eta gixazan, ba, Afrikara edo inongo irla paradisioko dara junbarik, ba, hemen bai gauza ederrak eta politxa dauzkogu, eta ikusten ginen politxa zala bertan dauzkogun espezie guzti horrek eta leku eder horrek, ba, balorean jartzea eta publiko guztiak ba ezagutzea, ez aldan publiko eta gehienak.
Vale, esan behar dugu dela dokumental potente bat, iraupen, ez da lagur metrai bat, iraupen luzekoa da, zenbat
minutu? Bai, 81 minutu dauzka.
81 minutu dira, eta hasi eta amaitu da oso zaindutako irudixa dauzkana. Hasi zinaten, bueno, ez dakit hasi zinaten, mentzat dokumentalean itxasotik hasi, ez?
Bai.
Eta jarritu duzu Euskal Herriko paraje eta ingurune oso ezberdinetatik.
Bai, politxak ikusten ginen itxasoan aztea, bazkenean, zela bizitza, zela izan itxasuan ez, eta gaur egun hor izaki txiki horietatik aurkitzen ditugun munduko animalirik handienak. Ba, leurdina, zere arrunta, eta pio bat espeziez. Eta hori, ba pizkat bitxia eta polita iruditzen zitzaigun, eta gero itxasotik jaskuten gara sartzen poliki-poliki lurrera. Eta mendiekin, basoak, errekak, eta errekekin gero eta urgutxeago aurkitzen dugu, ba, nun, ba, bardetan, ez? Eta azkenean, hori, Euskadi eta Nafarroa die bi lurralde, nun ekosistema oso desberdinak aurkitzen ditugun. Eta horrek balorea moten dut lurraldeari. Biodibertsitate oso desberdina eta dauko ba, itxasotik, ba, Pirineotako mendietara, eta gero bardetan ba, desertu antzeko bat esango ginuke dauko gula. Ordan ba, horrek emoten dut aniztasuna gure lurrari.
Anistasuna gure lurrari eta anistasuna dokumentalari bai, oso ingurune bai. Ezberdinak agertzen dielako, lexeia. Agertzen dira animali oso ezberdinak, hasi balea erraldoi batetik, eta bai. Tximileta bateraino, edo armiarma bateraino. Dokumentala ikusita gero,
bai.
Testu nahi spoilerrekin, baina antzeman aldo... badara momentu batzuk, igual ezberdinak, bereziak, ez?
Darinak
dokumentalian. Eta gian, igual beste dokumentalatutatik aldeatuta, ba, oxen, ez? Deitxu dozkunak, ostaz, piztu dozkunak zerbait, ez? Alde batetik hasieran eta itxasotik hasizaten, ez? Ba, grabo dozu momentu bat, momentu unkigarri bat esango inu, gero entzate unkitu
inu, ez?
Ama eta... Seme da,
kume baten
inguruko estenatxo bat. Zela izin zena?
Ba, naturak eguparitu zozkun momentu bat egisa zen. Zeri, klaro, zeinek espero dago momentu unkigarri eta intimori filmatzea. Da imposible. Eta egisa zen, ba, kriston sorte auki ginen. Zege, da espezie bat oso gutxi dakiguna espezie horri buruz, Ixa demora gehiena pasatzen da urazpixan. 3000 metroko ur sakonetan bizi da eta oso gutxitan irtetzen da lurrazalera.
Zein da espeziale zeia?
Zifio de Cuvier. Cuvier balea.
Balea eta, niko hundia da, animali bada.
Bai. Eta ordan lurrazalean, urrazalean markatu pasatzen da denbora tarte gutxi, bai gotzen da arna sartzeko eta igual egotzen da 20 minutu eta gero berri sartzen da barrura ba elikatzera, ez? Ordan momentu tarte horrek oso laburra die, nun harrapatu aldozun urrazalean, ez? Eta filmatu alizateko. Eta justo momentu intimo horrekin topo itea bai izan zen pasada bat, osea eta polita ikusten ginen ba itsasoan hasi garenez ba handik minutu gutxira ja 5. minutuan edo historia horrekin jartzea, ez? Azkenean erakutzen duzu bai zela animaliek sufritzen dute, beraien sentimentua bai dauzken eta nikuzet publikoarei bai pizkat ikutzen dutela hor. Biotza, ez? Nik behitu ikusi dut 50 aldiz ez dakizen bat ez dena hori eta jarraitzen dut pizka da hori. Malkoz betetze jaton dekan begixak.
Bueno, hori madori izan dugu. Esto una espolerrik izan meda kontatzen gabe dana. Bueno, txaperratik gare, lasai, alasai.
Dana dala, bueno, momentu politxada eta naiz eta itzonek entzun ez dakit. Sorpresan beharrapauko dau ikuslea bai, orduan.
Esan dugu, dokumentalak eramaten gaitxula itxasotik, ba, bestelako lurralde batzuetara, baina animalien, beste dokumental batzutan ikusi aldugu, ba, zelako ederra dien animaliak, zelako bizitza dauken, zelako ohitura dauzken. Zuen kasuan bebai, ba, natura bizia dokumentalian ikusi dugu bebai, badagola... animalia ederra ikusteko aukera dago dokumental guztian zehar, baina ikusi dugu bebai ondo ez daren animaliak edo zailtasuna dituztenak eta hori behiz batu duzu, ez da? Hori realitatea delako.
Bai, ba, dar espezie batzuk oso oso mehatxatuta darenak, ez, adibidez, basoiarrak, ba, hori, Nafarroko Pirinetan ezke azkenengo kontaketetan hiru kontaktu edo, bai, osea, entzun edo ikusi dituzte. Eta gero, bizoi europarra, bai, orduan bizoi europarra da espezie bat lehen oso ugaria zana Europa guztian, baina ba, azkenean abrigo tarakota erabili izan dan bizoi abrigoak egiteko, ekarri zituzten bizoi amerikarrak Ameriketatik. Zaundi xaua die, hobeto kumatzen dabe, eta hori erabiltzen zen, ba, ba, txaketak eta abrigoak egiteko, ez? Eta ba, animaliza batzuk, ba, solta huin zituzten batzuk, eta beste batzuk iezin zeben, eta orduan ba, kolonizau dabe Europa guztia. Eta jarri dabe oso egoera larrian, bertako bizoia, bizoi europarra. Eta dare eske Europa oso leku gutxitan, Euskal Herria da bat, eta gero Europa beste bi lekutan, osa dago oso 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 mehatxatuta. Eta bueno, hori berakutzi dugu, eta gainean filmatu alizatean modu basatian izan da bai sorpresa bat, ez ginuna espero, eta oso posigare bai irudi hoiekin.
Ez, epatzen eman geizkearen animaliak edo, ba, azaldu duzulako bai dokumentalean nola ba, gaixorik egon aldan animalia bat, ez?
Eta bai,
ontzen
bai.
Kasuan, ez?
Ontzen kasuan, bai.
Ba, nola, ez? Gaixorik egon da, aukerak eta bat egin behar da bene.
Hori da.
Ba, amak,
ez que azkenean zailtasun asko dauzke ez animalixak. Guk jartzen zeube zailtasun asko.
Naturako.
Eta gero erek ba, hori, elikagaia bilatu behar dabe, ez dauzkegu dauzkogun baliabideak. Orduan, gaixo hori da denean, eta ja, itxak badakin momentu baten, ba, aukeratu behar dabela. Kume bat elikatu, o bestia. Eta saiatzen da, baina dago bat ezin da bena, eta azkenean, ba, balantzan jarri behar dago ez. Eta handik biogunetara desagertu intzan kume hori, orduan.
Bueno, sea, historia txiki mordo bat ikusten duen moduan, dokumentalian,
bai.
Guk ikusten ditugunak hor minutu bi minututan zuendako beste kontu bat izango zala. Eta sartuko bai. Azpizka tripetara dokumentala zela egin dan. Ze, karo, olako esena bat grabatzeko, ba, itxasokuak, superatut itxasontzia jongo zinatela, ez da?
Bai, itxasontzian inditzugu irtera pilo bat, baina igual edo gehiago. Eta ez da erreza, ze itxasoa da aina undixa, ba bakarrik lokalizatzeko nondaren izurdeak edo baleak, ba denbora bat eruaten dutzu. Eta gero ere bai, eukibia da bai momentu hori jokatu bido da bezurekin, ez? Batzutan uraz pixan sartzen die, eta desagertzen die, eta ja ezin dituzu filmatu ondo, ez? Eta da medio bat ez eukoguna oinarte landuta. Orduan, ba, pizkat ba bestia baino saia orain jau maila ona.
Irudiak oso ikuske erresa die eta asko airetik hartutakoak dronen dronekin bitxartez grauko sinuten askotan.
Bai, bai.
Horre berauka bere zeltasun teknikoa.
Bai, Alex da, bueno, etara zeban titulua, piloto titulua ta eta beti beste ikuspuntu bat emoten dutzu oso aberatza, ez?
Bueno, itxasotik, vale, itxasuan, itxasuntzian joan, aukeratu behar noiz, nora,
bai.
Eta gero suerte auki behar. Gero lurrera itzultzen zatenean, edo lurrako estenak grabatzeko, bestelako teknika batzuk, ez? Kanpinten da montau,
bai,
eta itxoin.
Bueno, lehenengo lan egin behar da. Pixkan lokalizaun ondaren espezia, eta askotan behartzen die fototrampeoko kamarak, honek aktibatzen dienak bakarrik mugimenduakin eta horrek informazio asko bemuten dutzu. Ordutegiak jakiteko beze ordutegi erabiltzen ditun, eta ja gero jutesa grabatzera pixkat horren arabera, ez? Orduan ikerketa txiki bat imea da aurretik, eta gero ja izkutalekoa montau, ondo kamuflau, eta probatu, a ber. Animaliak ez di aktoreak, claro, eta orduan dana basatia grabatzen osunean, ba edo zein momentutan agertu aldi eta beti egon mia zaprez.
Bi minutuko dokumentalen bi minutu agertzeko, zen bat denbora, hor, itxoitzen eta grabatzen.
ba egunak. Adibidez, baitu, historio badago estorni nuena edo arabas osoenak.
Bai.
Hori arratzalde bat egin ginun. Eta baina da bakarra. Beste guztia grabatzeko, ba, egun asko, egun asko. Eta tximeletan abe grabatzeko adibidez, ba, igual amar egun egon ginen.
Bueno, merezi da tximeletan historixak, eh? Alba bai. Oso ikusi da hori, dokumentala ikusi, ba, benetan merezi dau. Ez da oso luzia, baina ikusgarritxa da benetan, ez? Beste gauza, beste bat kondun bezala, ez da. Ba, pazientziakin, denbora eskainiaz, eta hori, claro, ez da, agian olako dokumental bat ikusten unian, eta askotan, igual, atzaldetan, hor jarri telebizta ikusten, eta ikusten dugu olako dokumental bat, ez gaz konstiente atzian dagoen lanaz, eta bueno, hor horribilizate zuek.
Bai, lan asko dago, bai. Enmoten dago, ja, montauta dago nian, pinpan ninda dago la, baina horratzean azkenean egun askotako grabaketak dare, gero hori dana montau inbiada, historiak bilatu, gidoia be moldatu, musika be...
Claro, eta gidoia...
Musika dana komposatuta be dokumentalerak, orduan, ba, bueno, historio bakoitzerako, ba, musika berezi bat, ez, bilatu behar da.
Claro, eta gidoia olako kasuetan, gidoia zuki datzi aldozuna idosuna, mea gero animaliak beharen gidoi propioa egiten dabe. Eta
bai.
Hor zela ustartzen dozu, zuna edo zuna eta animaliek eskaintzen dutzuena, segero irudiekin bebai, ba, pixkate egin aldozu, ez, zurera ekarri, baina, baina, karo, animali bakoitzak bere historia propioa kontatzen dago.
Hori da. Ba, zira baten gidoi bat idazten dozu, ba, pixkate buruan garbi eukitzeko nondin nora jungo ganez, eta grabaketak antolatzeko, espezietan zentrau eta hori dana, baina gero ja berri datzi bia da, isagoiti bera montatzen zabizen eginean. Ja irudiak ikusita, eta berremen gauza batzuk, ba, bai lortu dozu igual osantzerako filmazia, baina beste asko, ez orduan gidoia gero berri datzi itzen da.
Bueno, elkarlan potente bat, ez? Holako dokumental bat egiteko.
Bai, eta bueno, lantalde txikixaga, baina bueno, oso implikatuak eta talde politxa bai.
Vale. Egin dozue dokumentala, lortu dozue ekoiztia, lortu dozue maia sinemetan ematia. Lexeia, hiru urte esan zinuan martxan hau egiteko.
Bai.
Hiru urte, eta karo, ontsen zurekin iratxean parte elkarrizketain aurrete izatuz dut, bai, ontsen lokartu dut, ba, nire...
Umia, bai.
Umia, ez? Karo, galdera, ha, zela ustartzen da, hau, karo, irurteko prozesu bat, olako dokumenta bat egiteko, eta zuzendari isak, olako, ez, ume txiki bat, honek bai okiko zoan, honek erronka estrabak plantatzen da, ez?
Bai, bai, bai.
Lortu duzu.
Eta azkotan, bai, lortu du. Ba, nahi hasiera baten beti juten nintzen rodaje guztietara, animali guztiak grabatzeko izkutaleko guztietara, baina gero ume txiki eki txiki jasanean, ba, ezin izan eban hainbat grabaketetara jun. Baina gero, ba, pixkata onditzen danean, ba, ja lagatzen duzu baitzitza eta mamakin, eta bueno, ja beste asunto bada. Eta ere kasko lagundu duzko, ez, kanpora irten behar izan gan grabaketa guztietara etortze zin gurekin, eta, bueno, gelditzen zan erekin, eta holani ja grabaketetara jun alnintzen.
Lantalde handu ditu duzu, beraz.
Bai.
Bueno, emaitza ikusi ginoan guk hemen Bergaran, gaur Arrasaten proiektu duzu uste dut?
Bai, gaur Arrasaten eta Zarautzen bebai proiektu da.
Honek baduka ibilbide bat dokumentala ikusi dugu, baina telebiztara be urratxa eman duzu, ez da?
Bai, oin urrengo hilabete hauetan herri zerri mugituko da, eta gero aldi berean urte, hiru urte hauetan egonga 8 ataleko serie bat filmatzen. Natura bizi izen aukiko daube bai, baina ja egongo da aurkezle bat Alberto Inurrategi izango dana, eta gero mugituko da atal bakoitzan zonalde geografiko batetan zentratuko da. Eta bertan hitz egingo dabe zientzilari eta espezialista desberdinek, eta ia ikusiko dugu zehatz-mehatz benetan natura ze egoeretan daukogun, ze erronka dauzkan, ze lan egiten diren adibidez animali bat konserbatzeko, leku bat, eta bar.
Ikusi dugun dokumentala da ordan sati bat, hiru urte hobetan indu zuen lanan sati bat, beste satisa ikusteko, ba, itxoin biako du pixkat.
Bai, baina, bueno, asko ez, ze ustaiak zeian hasiko dieia mititzen, nik imaginatzen dut honekan ez dakigu, baina euskeraz lehengo botako dutela eta gero gazteleraz. Ze bikatetara da egongo da zuzenduta.
Ondo, bueno, ba, hortzen ikusiko zu lanan bigarren satisa, o beste sati bat, bintzat.
Lexia. Bai, pixkate sakontzeko gehiago, ez, izan da, ze azkenean dokumentalakin nahi izan dugu irakutsi dauzkogun edertasunak, baina atzean be hainbat arazo dare eta beste hainbat espezie be bai ezin izan dugunak erakutsi, ez, largoita bat minutu hauetan. Orduan, ba, pixkat, gehiago sakontzeko eta jendeari erakusteko, ba, politxa da.
Laroita minutu hauek emondabenerako, beste hainbat minutu ikusiko ditugu telebistan, segurazki gelditxuko ziren hainbat eta hainbat minutu ba, hortzen zuen dako gordeta, eta beste hainbat kontu ba, ezin izan duzula grabau. Ze horrek horri biola da, ez? Nahi bai, baina askotan manaturak eskaintzen duzku bere momentuak.
Bai, hori da. Eta zirako gidoi horretatik zeukogun espezie batzuk baloratuta, ez dugu lortu nahi izan dugun bezala filmatzia, eta gero bezatzuk sorpresan etorri dira, orduan, ba, bueno. Eta gero, ba, beti gordetzen dira gauzak, eta, baina, bueno, normalean politxena ederrena nahi duzu erakutsi, ez?
Oso ondo, Lexia, bueno, ba, ezkerrik asko, bueltatzearen txaperatira. Txaperatiko mikro
bueno, batzutan. Bueno, placer bat izan da, Lander.
eta animo, a ber, bilbide Lucía egiten duzuen dokumentala honekin, eta segura aski etorriko dela beste batzuk. Hau ikusita gero ez duku zantzarik eta. Lexia?
Bai, goguekin gare.
Ederki, ba, besarkada bat inguruko guzti, eta animo.
Venga, mi esker, beste besarkada bat zuei.
Ando segi, agur.
Zain dugu, bai, agur.
Eta bizan da gure horko kolaxa, horreztuko zuzeneko musika, izintitzen dugu. Ebesarka da temen, Mikeli. Horko honetan, ba, bibi ideia esan ditugu, alde batetik tomatien bitxartez bideatu dugu, eta beste alde batetik, ba, naturan bitxartez bideatu dugu, natura bizian, dokumentalan bitxartez. Hau izan da gure horko kolaxa, mi gaiz, beste hainbat gai, leha ditu, ba, beste noiz baitzen lantzeko, eta beste noiz baitzen, ba, beste hainbat ahots sartuko ditugu kolaxean. Gaur konetan ordu bete honek honetarako mundau. Eskerrik asko entzule guztioi, eskerrak ba, hor telefonan beste aldetik ba, zuen ahotsa jarri zuen guztioi. Eta, ba, eskerrak bai, irratxeo posible egitea egiten duzuen hoi. Ba, batzuk ona etortzeko, beste batzuk etxean gelitxu delako. Eskerrik asko miren bai. Ba, hoxen, besarka danoi eta animo datorren astean elkarrentzungo bazlakoan jarretxo hemen txapairatean.